Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, în ultimele aproximativ 3 săptămâni mă gândesc la Iosif și mă gândesc la frații lui care s-au autodenumit oameni de treabă, nu? Văd istoria acestui sfânt și vreau să vă spun că au fost puține cazurile în istoria omenirii când un sclav a ajuns prim-ministru. Și unul dintre secretele acestui urcuș al lui Iosif a fost faptul că, ceea ce spune Biblia de mai multe ori, Domnul era cu el. Vreau să spun că și el era cu Domnul. De fapt, Domnul nu-i cu oamenii care nu-i cu el. Dar, dragii mei, a mai fost un secret și despre asta vreau să vă vorbesc. Omul acesta a reușit în viața lui să ocolească gropile cu care s-a întâlnit. Și vreau în această dimineață să vorbesc despre Iosif. Sau despre gropile cu care te poți întâlni în viață. Gropile cu care te poți întâlni în viață. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, drumul pe care mergem noi și drumul pe care a mers Iosif n-a fost un drum că dacă Domnul era cu el, n-a mai avut nicio treabă, nicio problemă. Nu. Au fost anumite probleme pe care le-a întâlnit, anumite situații limită. Și încep prin a vă spune că prima groapă cu care s-a întâlnit și cu care ne putem noi întâlni în viață, cu care s-a întâlnit și Iosif, și asta e cea mai grea groapă despre care pot să vă vorbesc. E cea mai grea. Este groapa pe care tu sapă frații tăi. Prima groapă pe care o poți întâlni în viață este groapa pe care o pregătesc frații tăi. Acei oameni de treabă. Acei nepoți ai lui Avram, Isaac și copiii lui Iacov. Nu știu cum poți să mănânci. Dacă ați fost atenți la citirea Bibliei, spune că ei mâncau pe marginea gropii. Deci eu înțeleg, poți să mănânci. David a zis, eu mănânc în fața vrăjmașilor, dar nu în fața, nu lângă frații mei care sunt groapă. E mare diferența asta. Deci una e să mănânci în fața vrăjmașilor, să-i zici, așa de mult îmi pot iubi vrăjmașii încât nu stă mâncarea în gât. Poți să-mi urezi și poftă bună și poți să-mi pui trei feluri înainte, o zis David. Dar nu știu cum o pot frații lui să mănânce pe marginea gropii. Ăla stătea în groapă și scrie mai decât târziu Biblia că i-a implorat. Iosif i-a implorat pe frați să nu-l vândă. Și ei mâncau. Și încă mâncau nu din mâncarea lor, mâncau din mâncarea care au adus-o frații lor. Înțelegeți? Dragii mei, am ajuns la concluzia că ne putem săpa și putem săpa groapa fraților noștri prin trei lucruri. Și în primul rând ne putem săpa groapa fraților noștri prin invidie. Scrie în 37:11, au ascultat cum spune, frații săi au început să-l pismuiască. O zis, mă, Iosif, ăsta e mai cu minte ca noi, Iosif are visă din partea Domnului, are un limbaj frumos, nu? Noi suntem mai cu glumele, mai cu bancurile, nu prea știm noi Biblia. Vorbesc în termenii noștri. Și au început să le invidieze, dragii mei, și invidia aceasta a născut în ei dorința ca într-o zi să-l vadă în groapă. Gata cu visele, gata cu viziunea. Și știți ce e ciudat, dragii mei? Că de obicei săpăm grop celor care visează mai frumos ca noi. Celor care nu văd poate o cântare falsă, ci văd un potențial, un tânăr care are potențial și cântă în față și peste ani va fi un cântăreț binecuvântat. Celor care nu văd alte lucruri. Celor care văd mai mult ca noi. Și o zis Iosif, mă, ăsta visează, noi avem coșmarul noapte, dar el visează frumos. Și de obicei, dragii mei, ne uităm la oamenii care au o viziune cu privire la biserică. Mă, eu vreau să văd biserica asta în 5 ani, că clocotește. Hai să-i sapă o groapă, zic alții. Cum se văd? Dar nu-i bine așa. Mă, eu vreau să văd pe predicatorul ăla peste ani, că va fi un predicator mai bun. Dumnezeu va vorbi. Nu, hai să săpăm o groapă lui. Și nu uitați, dragii mei, prin invidie se sapă tare multe grope astăzi. Și știți ce e interesant? Că se sapă gratis. La cimitir încă te costă să sapă 6 milioane. Dar mulți frați sapă gratis gropile astea. Vreau să vă mai spun că se mai pot săpa gropi fraților noștri și prin lucruri neadevărate. Prin lucruri neadevărate pe care le spunem despre ei. Știți ce a spus fratele Iosif către tatăl lui? L-a mâncat? L-a mâncat o fiară. Și toată viața omul ăsta a purtat dolul, dacă aș putea spune așa. Toată viața omul ăsta a fost necăjit. De fapt, el spune mai târziu înaintea lui Faraon, viața mea a fost o viață grea. Pentru că la un moment dat frații lui Iosif au scos un lucru negativ despre el. Nu numai că l-au băgat în groapă, dar au scos și un lucru, un zvon negativ. Vreau să te întreb astăzi aici, te ocupi cu lucruri din astea? cu lucruri negative despre păstor, cu lucruri negative despre comitet, cu lucruri negative despre frații din biserică. Nu uita, ai grijă, tu le sapi groapul. Și cei care sapă groapul n-au un viitor binecuvântat de Dumnezeu. Dragii mei, noi de câte ori venim la biserică putem fi ca o muscă sau putem fi ca o albină. Știți ce face musca, nu? Niciodată musca n-adună polenul. Musca totdeauna merge la lucrurile care zgunoaie. El nu a rămas cu nimic de la biserică decât cu lucruri negative. Ăla nu a fost bine, ăla a prelungit programul. Mi-aduc aminte, era un prieten al meu era în Spania și la 12 fără 5 l-a pus să zică o poezie. Și unul din spate s-a ridicat și a arătat ceasul. Vezi că 12 fără 5. Adică, vezi că sper că nu mai țin, că începe meciul la 12 și ceva și nu vreau să pierd, nu? Și fratele ăsta a crezut că poate așa regula la 12 să fie neapărat încheierea și s-a pus jos. La sfârșit la masă, a venit la el fratele care l-a chemat din România și a zis: am văzut că ai scurtat poezia ca să încheie la 12. Și a făcut ceas cadou cu 80 de euro. Pentru că a zis el: vreau să-ți dau azi ceas și ceasul ăsta să fie ceasul tău și al Domnului. Nu să te mai iei după ceasurile altora. Dar au vrut să sapă și la o groapă. Dragii mei, am ajuns la concluzia că mai putem săpa grob. Știți cum? Prin mândrie. Prin mândrie. N-ați auzit oameni care au zis: eu sunt cel mai bun. Și când s-a uitat la cel de lângă el și l-a văzut că în anumite domenii nu-i ca el de sfânt, o zis: vezi, ăsta iadul mănâncă. Dar eu sfânt, eu intru în cer primul. Dragii surori, vreau să vă spun astăzi cu respect și cu responsabilitate. Știți care e diferența între cei din lume și cei din biserică? În lume, când unul e mai sus, îl calcă pe celălalt de jos în picioare. Asta face lumea. Uitați-vă la un șef care ajunge sus, cum se comportă cu angajații. Știți care e diferența în biserică? În biserică, dragii mei, când unul cunoaște mai mult ca celălalt, când unul poate ajunge cu o viață de sfințenie mai bună decât altul, nu-l calcă în picioare pe celălalt. Știi ce face? Îi întinde mâna. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Nu uitați, cea mai tristă groapă pe care... Și groapa asta nu a ajuns Iosif cu voia lui. Atât de milă mie. Și citeam asta la istoria lui încă o dată de la cap la coadă. Dar am citit-o cu lacrimi, pentru că el a trăit-o cu lacrimi. Și nu poți citi o istorie trăită cu lacrimi fără lacrimi. Omul ăsta ajunge la Dotan și îl întreabă un om: ce faci? Și zice: caut pe frații mei. Atât de greu. Și a zis: mă, dar nu s-a aici. Și el putea zică: slavă Domnului că am scăpat iar de bajocoră, iar... Tati, m-am dus la Dotan unde mi-ai spus și nu-s acolo. El a întrebat să vadă unde sunt frații lui. Și a mers spre ei cu zâmbetul acela pe buze. V-am adus ceva, v-am adus vești bune de la tata, v-am adus rugăciunile lui tata și ei au zis: și noi s-am adus ceva, o groapă. Eu zic: Doamne, ferește pe oricine din biserica noastră să sape groapă cumva cuiva. În al doilea rând, dragii mei, vreau să vă spun că mai fost o groapă cu care s-a întâlnit Iosif în viață și pe care a biruit-o. Și a doua groapă am numit-o groapa pe care ți-o sapă păcatul. Groapa pe care ți-o sapă păcatul. Deschideți cu mine Genesa 39:2. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Farao, în căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-a dus acolo. Și ascultați ce frumos în versetul 2. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Și eu, oprindu-mă la versetul ăsta, spune extraordinar: nu mai ai treabă cu păcatul, nu mai ai treabă cu ispite, pentru că Domnul e cu tine. Fals. Trec câteva versete, dragii mei, și auziți. După câteva vreme s-a întâmplat, versetul 7, că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: culcă-te cu mine. Și vreau să vă spun, dragii mei, că omul acesta ajunge la a doua groapă din viață, care se numește groapa păcatului și în care tare mulți cad. Și știți cum cad cei mai mulți? Sub această sintagmă: Domnul e cu mine și eu îmi pot permite. Și am văzut proroci, și am văzut predicatori, și am văzut oameni mari care au zis: Domnul e cu mine și pe mine dacă eu mint, de exemplu. Ascultam cazul unui frate din Uganda, extraordinar cazul acesta. Dumnezeu făcea minuni și semne prin mâinile lui. Prorocii cu da și amin. Și la un moment dat Dumnezeu i-a zis: citește Romani capitolul 1. Și a zis: Doamne, cred că glumești. Acolo e vorba despre păcate grele, cum eu fac păcate? Și după ce a stat ore întregi înainte Domnului și nu mai insist tare mult, cazul e un pic mai lung, Dumnezeu i-a spus: în timp ce alții cântă în biserică, tu îți imaginezi anumite păcate cu ei. Tu trăiești în păcat, omule bun. Și el a zis: Doamne, dar cum că tu faci prin mine minuni și semne? Și Dumnezeu a zis: da, dar dacă ar fi răpirea astăzi pe tine, nu te-aș lua. Cum, Doamne, că bolnavii-s vindecați când îmi pui mâinile peste ei? Și a zis Dumnezeu: eu vindec bolnavii nu pentru că tu meriți și că Tu ești un sfânt și pentru că cei din jur au nevoie de mine. Dar cu Tine se va întâmpla ce scrie în Matei 7. Doamne, n-am făcut? Doamne, n-am spus? Eu zic, Doamne, ferește-ne. Știi ce spune în Proverbe 22:14? Gura femeilor stricate este o groapă de un metru, de doi, este o groapă adâncă. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că, deși Iosif n-a avut Biblia, a înțeles ceea ce înseamnă și ceea ce a spus Pavel lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Trei lucruri le-a aplicat Iosif în fuga aceasta față de păcat și în ocolirea acestei gropi. Și mai întâi vreau să vă spun că Iosif a pus principiile înaintea sentimentelor. Se putea îndrăgosti. N-ați văzut astăzi o grămadă de oameni care, pe lângă soție, mai au și alte soții. Se putea îndrăgosti. N-ați văzut tineri care poate au căzut într-un păcat. Dar au zis el, mai întâi, înaintea sentimentelor, eu îl pun principiile. Și mare lucru ăsta. Și oamenii care au eșec în viață, știți ce fac? Pun sentimentele înaintea principiilor. Și au zis mai departe Iosif, în al doilea rând, vreau să vă spun că în versetul 9 spune Iosif către această femeie stricată, eu nu păcătuiesc pentru că nu pot să fac un rău atât de mic, de mare. Cu alte cuvinte, Iosif, dragii mei, când s-a uitat la groapa asta, nu a zis, mă, e numai 30 pe 30 diametru, n-am cum să cad în ea, cad poate cu un picior, dar eu mă ridic înapoi, că Domnul e cu mine. Nu. O zis Iosif, când mă uit la groapa aceasta a păcatului, îmi dau seama că păcătuiesc împotriva ta, femeia lui Potifar, dar în primul rând eu păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu și n-aș putea să fac față de Dumnezeu un rău atât de mare. Și vreau să vă spun, dragii mei, în al treilea rând, că Iosif, eu cred că n-a păcătuit în gând și pentru aia n-a păcătuit nici cu faptă. Spune despre această femeie că zile la rând, poate luni de zile l-a chinuit. Putea el să-și imagineze în gând păcatul, dar știți ce înțeleg eu? Că cei care fac în gând păcatul vor face și în faptă la un moment dat. Pentru aia spune Pavel lui Timotei, păstrează credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință când păstorii a pus deoparte, nu? Primul pas, dragii mei, al căderii din credință este pătarea cugetului, că diavolul știe. Dacă azi îți pătezi cugetul, peste 3 ani mai cădea. Și Iosif a zis, nu, eu nu vreau. Dragii mei, vreau să vă spun că acest om a preferat închisoarea ca să fugă de păcat. Și vreau să vă spun ceva astăzi. De multe ori fuga de păcat ne costă. Mă uit la tinerii care merg la școală și care fug de păcat. Pentru ei, închisoarea, știți ce înseamnă? Izolarea. Auzi, lasă-l pe pocăitul în pace, că el nu știe numai Biblie, nu știe numai cântările lui. El nu știe bancuri ca și noi, nu știe să mai iasă și în curând la banchet. El e pocăit, n-ai ce să faci. Dar ascultați-mă bine, au zis Iosif, mai bine închisoare decât veșnicia pierdută. Mai bine închisoarea, un an, doi, ce-o fi, mai bine pedepsit, mai bine izolat de oameni, dar rămân cu Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. O a treia groapă, dragii mei, pe care Iosif a întâlnit-o în viață și pe care o găsim în Geneza 40, de la versetul 12, este groapa pe care ți-o sapă încrederea în oameni. Groapa pe care ți-o sapă încrederea în oameni. Geneza capitolul 40, deschideți cu mine, de la versetul 12, spune aici, Iosif i-a zis, iată tălmăcirea visului, cele trei mlădițe sunt 3 zile. Peste 3 zile faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui faraon, cum obișnuiai mai înainte, când erai paharnicul lui. Până aici a fost prorocia și interpretarea visului. Și ascultați ce spune Iosif mai departe. Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit. Și arată rogul tău bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta. Are un moment, poate aș numi momentul ăsta ca și momentul pe care l-a avut Ioan Botezătorul în temniță. Un moment de depresie, un moment de greutate în închisoare când văd că trec zilele, trec săptămânile, trec lunile și trec ani și Dumnezeu nu mai intervine. Și zice Iosif la un moment dat, când vei ajunge și vei fi scos afară mai marele paharnicilor, adu-ți aminte și de mine. Dragii mei, frații și surori, vreau să vă spun astăzi că oamenii uită tare ușor binefacerile care le facem. Tare ușor oamenii uită și omul ăsta a uitat că Iosif i-a interpretat visul și că Iosif a fost lângă el. Am auzit oameni care au zis în viață, sunt dezamăgit și nu vreau să mai merg la biserică, că mi-a promis un pocăit, un frate de-a meu, mi-a promis ceva acum 10 ani și nu am împlinit. Dragii mei, vreau să vă spun că încrederea în oameni e păcătoasă, știți când? Nu când mă încred în soția mea că o să-mi rămână fidelă, nu atunci e păcătoasă încrederea în oameni. Asta e o încredere bună. Încrederea în oamenii când ai alternativa lui Dumnezeu și ai alternativa ta. Când spui, las că nu mă rog eu, că am eu un medic la spital, eu sunt prieten cu el. Am eu un avocat, dacă e problemă, am eu un primar pe care îl cunosc. Dumnezeu acolo cu alte lucruri, da? Și la un moment dat, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu a vrut să dea o lecție lui Iosif. Și Dumnezeu i-a spus lui Iosif, Iosif, mai rămâi în închisoare până vei încerca și vei reuși. Să-ți dai seama că eu coordonez toate lucrurile. Și când eu te voi scoate de aici, te voi scoate eu și nu altcineva. Dragii mei, spunea o cântare, mă încred în el. Când îmi merge bine, când frigiderul e plin, când îmi intră salarul, nu. Mă încred în el orice s-ar întâmpla în drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi. În orice zici Restul Tată, m-a călăuzit și alu. Mi-aduc aminte de o altă cântare care o cânte corul băbătesc din Bucovina, spunea în felul următor, căci omul este trecător, ca vremea este schimbător, nu te încrede în el. Încrede-te în Dumnezeu, la el vei găsi ajutor. Spune în Isaia 26:4, încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca viacurilor, slăvit să fie El. Eu zic, Doamne, dacă mai există cineva aici care e tentat să cadă în această groapă, să se încreadă poate în cineva din biserică, să se încreadă în altcineva, eu zic, Doamne, vrem de astăzi să ne încredem în Tine și să ne bazăm pe Tine. Că tare mult suntem înconjurați de prieteni când avem bani, nu vi se pare? Fiul risipitor a zis, o, câți prieteni am aici, pentru că știți ce se spuneau prietenii lui fiul risipitor? Cine face cinste astăzi? Și zicea fiul risipitor, eu fac, stați liniștit că eu bătesc. Și vineau fiecare cu verișorii, cu frații lui, și într-o zi au zis fiul risipitor, vezi că ați faceți voi cinste. Spune Biblia că a rămas singur. A rămas numai cu porci, numai la porci, numai cu păcatul, numai cu mizeria. Dragii mei, eu vreau astăzi să rămânem cu Dumnezeu. Amin. Pentru că spunea cineva că nu-ți mai rămâne decât Dumnezeu. Vei înțelege că Dumnezeu ți-a de ajuns. Știți de ce Dumnezeu îngăduie anumite boale, anumite suferințe, anumite crize peste viața noastră? Mi-aduc aminte de mama mea. Era prietenă cu una dintre cele mai mari patroane din Arad. Dacă la sâmbătă seara la ora 7, patroana aia o suna pe mama mea care e cruitoreasă și spunea vreau roghie pe mâine dimineață, mama mea stătea până la 3-4 noapte și făcea roghie. Pentru că era una dintre cele mai mari patroane din Arad. Împărțeam cu ei supa în familie. Au vrut să și înfieze pe fratele meu, acești patroni. Și la un moment dat Dumnezeu a văzut că mama mea se încrede tare mult și părinții mei se încredeau tare mult în ei. Și un frate proroc a avut o vedenie pentru părinții mei, pentru mama mea și i-a zis, pentru vremea care stă în față, pentru anii care stau în față, mâinile care au fost așa lângă tine, se vor face așa. Și mama mea a zis, oricine să fie, numai să nu fie femeia asta, că cu ea mă înțeleg tare bine, nu? Vreau să vă spun, dragii mei, că dacă la început împărțeam puiul din curte cu ei, au trecut ani când nu ne-au mai bătut la ușă, deși ne era greu și ne erau probleme. Și de multe ori mama mea și pe tatăl meu și-a încheiat seara în lacrimi și au înțeles ce înseamnă să rămâi cu Dumnezeu. Să nu te mai încrezi în om, să nu te mai încrezi în cel care are bani, să nu te mai încrezi în cel care are spune sau promite, să te încrezi numai în Dumnezeu. Și în al patrulea rând, frate și surori, și poate asta pentru Iosif a fost groapa care l-a costat cel mai mult. Te poți întâlni în viață cu groapa pe care ți-o sapă răzbunarea. A patra groapă, te poți întâlni în viață cu groapa pe care ți-o sapă răzbunarea. Trec ani. Și-au venit fratele Iosif la Iosif și i-au spus, suntem niște oameni de treabă, suntem niște oameni din Canaan. Și omul acesta îi vede pe frații lui în față și avea o funcție de conducere. Știți ce putea să le facă? Putea să-i bagi mea la închisoare pe viață. Dar ascultați-mă bine, dragii mei, spunea cineva, dă-i unui om o funcție de conducere și o să-i vezi adevăratul caracter. Dă-i unui om o funcție de conducere și o să-i vezi adevăratul caracter. Omul ăsta ajunge sus, dar ascultați-mă bine. Oamenii care ajung sus cu Dumnezeu, mai întâi au fost în închisoare cu Dumnezeu. Am întâlnit oamenii care au rămas de-a lungul vieții lângă Dumnezeu. Știți ce mi-au spus? Suntem aici sus cu Dumnezeu pentru că atunci în greu și în necaz și în strâmtorare, când alții ne loveau cu pietre, am fost tot cu Dumnezeu. Au trecut ani, dragii mei, și lui Iosif i s-au născut doi copii. Vă rog frumos să fiți atenți cum și-au numit copiii, ca să înțelegeți de ce a reușit să treacă peste groapa răzbunării. Pe primul copil când s-a născut, probabil că soția a întrebat, cum îl numim? Că avem și noi nume aici, în Egipt, nume frumoase. Și Iosif a zis, nu-l numim cum vrei tu. La primul copil îi punem numele Manase. Știți ce înseamnă Manase? Manase înseamnă uitare. Și acum gândiți-vă, au trecut anii. Au trecut un an, au trecut doi, și la doi ani Iosif își striga copilul și spunea, Manase, uitare! Și parcă tresărea. Trebuie să uit. Trebuie să uit că a fost o groapă. Uitare, vino la masă! Uitare, hai să ne jucăm împreună, hai cu tata să ne jucăm un pic. Uitare, uitare, uitare. Și ani de zile, dragii mei, omul acesta strigă copilul pe nume uitare. Și când se naște al doilea copil și inima lui e liberată de ură, și inima lui e liberată de probleme, și inima lui e liberată de trecut, știți cum îi pune numele la al doilea copil? Ce pot să, nu mai trebuie să-mi numesc al doilea copil uitare, nu. Pot să-mi numesc al doilea copil Efraim, pentru că în inima mea începe să rodească ceva. Începe să rodească iubirea pentru frații mei. Începe să rodească în inima mea iertarea. Începe să rodească în inima mea blândețea și bunătatea. Spunea un frate care se ocupa cu afaceri și poate că v-am spus despre el aici. 30 de ani a fost penticostal și numai de 15 ani și pocăit. O zis, duceam marfă duminica și meream, nu mă interesa de biserică, chiar dacă am fost în adunare botezat și duceam marfă duminica în Craiova, duceam marfă în Buzău, în Bacău, de 1.000 de euro. Duminica. De 1.000 de mărci, atunci erau mărcile. Și o zis, în Craiova, într-o curte, m-au prins 20 ceva de oameni, mi-au pus cuțitele la gât, bătăle de baseball și-au vrut să mă omoare, mi-au luat toți banii și toate piesele de mașină care le aveam la mine. Când trebuia să fac afaceri duminică. Și eu am strigat, au zis acest frate, fratele Costel Cătana de la Nădălac, am strigat către ei și am zis, dați-mi măcar viață. Cam acasă 5 copii. Și oamenii ăștia l-au împins afară într-un șans, au închis ușa și el a zis, Cristi, 2 săptămâni am umblat după ei să-i omor. 2 săptămâni era făcut. Și au zis, la un moment dat am intrat într-un restaurant și am văzut cum ieșeau pe geam 2 dintre ei, că le-a fost frică, că erau numai 2 acolo. Atunci a fost 20 și nu mai avut ce să facă. Și la un moment dat, după 2 săptămâni, m-am oprit și am zis, Doamne, nu cumva prin ei mi-ai vorbit că trebuie să mă întorc cu toată inima la Tine? S-au trecut ani și am umblat cu el tare multă misiune. Atât de mult mă bucuram când spunea mărturia în fața bisericii și l-am întrebat uneori și i-am spus, ce ai face dacă te-ai întâlnit din nou cu acești oameni care ți-au pus cuțitul la gât, bătele de baseball și săbile ninja? Ce ai face? O zis, Cristi, dacă ar veni în Nădlac acești oameni astăzi, le-aș face de mâncare și i-aș pune la masă, că Dumnezeu m-a făcut să iert. Și în inima mea au încolțit rodirea și iertarea. Dragi surori, vreau să vă spun ceea ce spunea, ce spuneau frații lui Iosif către el. Știți că Iacov moare la un moment dat. Iacov moare și vin frații lui Iosif de la mormântare și zic între ei frații lui Iosif, acum omul ăsta o să-și arate adevărata față. Acum a fost tată cu noi și nu a putut să-și arate adevărata față. Și ascultați ce spune în capitolul 50 cu 15. Eu deschid pentru că e un pasaj extraordinar de important. Genesa, capitolul 50, ascultați ce spune aici în versetul 15. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut? Și au trimis, nici nu mai au avut curaj să vină ei. Și au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif. Iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Și ascultați ce face un om care nu a uitat atunci, ce a uitat cu ani de zile în urmă. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Și în versetul 19 spune Iosif, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Putea să le zic că vă aduceți aminte când ați mâncat pe marginea gropii și eu vă imploram să nu mă vindeți. Acum aș putea să mânghi eu și voi stați în post în închisoare vreo 2 ani. Dar omul ăsta, dragii mei, știți ce le spune? Pocăința mea nu-i pocăința cât timp trăiește tata. Pocăința mea nu-i pocăința cât timp e păstorul la amvon sau cât timp e comitetul lângă mine. Pocăința mea, au zis Iosif, și întâlnirea mea cu Dumnezeu și iertarea voastră au avut loc la matern, în Egipt, când i-am pus numele uitare primului meu copil. Ca să iert păcatul vostru, mi-a trebuit ani de zile și astăzi, a zis Iosif, pot să trec peste groapa care spune răzbunare. Spunea cineva, dragii mei, dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te. Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te. Dacă vrei să fii fericit o viață, iartă. Aduc aminte, o altă maximă, răzbunarea este întotdeauna plăcerea unui suflet mic, slab și fără vlagă. Las că arăt eu. Dacă o zici asta despre mine, las că acum am minutele la Rom Telecom gratis și o să spun la de biserica ce a făcut el. Nu. Nu. Spune în Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul sapă groapa răzbunării, dacă unul are plinul să se plângă unul de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dragi studori, nu știu dacă mai există cineva aici care mai suferă din această cauză, dar am întâlnit oameni în viață și mi-aduc aminte de cauza unor doi frați din biserică, certați de 10 ani. Era pe patul de spital unul dintre ei și celălalt a venit să-și are iertare și cel de pe patul de spital i-a spus, nu vreau să te iert. Și după 2 zile sau 3 zile a murit. Nici acolo în suferință, nici acolo pe patul de spital au zis, nu pot să te uiți ce ai mai făcut. Eu zic, Doamne, dacă suntem azi în viață încă și cineva ne-a greșit, dă-ne putere să-L iertăm. O venit într-o zi Petru la Iisus Hristos și a zis, Doamne, eu sunt expert contabil. Atât de bine știu să-mi calculez socotelele cu frații mei. De câte ori trebuie să iert, Doamne? Că deja odată i-am iertat, la două. De 7 ori e suficient, Doamne? Că noi cam așa închem, la 7 ori. Unii ne ajung la 7. Și a zis Iisus Hristos, de 70 de ori, adică să nu poți să numeri. Mi-aduc aminte că a venit fratele de aici, Vurbrand, din închisoare și i-a spus binevoitor. Știți că sunt mulți binevoitori în multe locuri, nu? Aici nu sunt nimeni, mă gândesc, că nu este niciun binevoitor din asta. O zis către Elisa Vurban, ți-am urmărit soția și când ai fost în închisoare, o trăi cu altcineva, o trăit în păcat. Ce ați făcut ca și preoți în casă? Să studiez terenul, să văd, auziți ce spune Elisa Vurban. Și dacă ar fi așa cum îmi spui tu, nu poate ea păcătui pe cât pot eu ierta. Ce spuneți, dragii mei? Dar e cam greu să spui cuvintele astea, după 14 ani de închisoare, știți cum le spui, ca pe apă. Dragii mei, mi duc aminte și închei cu cazul Ana Mariei din Ipotești. Nu știu dacă l-am mai spus aici. Dar în 2007, la Arad, într-o conferință, un frate păstor spunea de la Amvon, sunt aici tineri care sunt în ultimul an de școală din viață la liceu, care mai au 3 luni până la bacalaureat. Și striga acolo fratele păstor și tinerii râdeau unii dintre ei și zicea, mă, ce are ăsta că strigă așa? Vei mai prinde cumva bacalaureatul? S-ar putea să pleci de aici să nu mai ajungi acasă și tinerii zâmbiau. Ce face asta? Prorocește aici la Amvon? Ce are? Și prorocia aia pentru o fată din Ipotești, pentru Ana Maria, a fost o realitate. Mergând spre casă, spre Cluj, spre Ipotești, în Suceava, la Cluj, la 4 noaptea, mașina care, în care erau ei, a intrat într-un stâlp, într-un cap de pod. La ora 4 noaptea în Cluj, ambulanțele sunau și sirenele vineau și venea smurdul. Pe ceilalți patru din mașină i-au salvat, dar pe Ana Maria n-a putut să facă altceva decât să constate decesul. Ascultați-mă bine, oameni buni și dragi tineri și dragi părinți. Era în clasa 12-a, mai avea 3 luni până la bacalaureat. La mormântarea ei și eu am avut ocazia să vorbesc cu cei care au fost acolo și eram prieten bun cu unul din verișorii ei. La mormântarea ei au participat mulți colegi. Și unul dintre colegi, știți ce spunea? Colega ei de bancă. Ana Maria, 4 ani de zile te-am urmărit și ai fost un exemplu pentru mine. A trebuit să mor tu ca eu să mă pocăiesc. Fac o paranteză, dacă ai murit tu astăzi, ar spune colegii de lucru lucrul ăsta despre tine? Sau ori zice, s-a dus politica, nu mai avem politică la școală, la lucru, nu mai avem glume. În Biblia ei s-a descoperit o poezie care vreau să vă citesc. O fată care a ocolit gropile astea în viață și care a zis, eu vreau să trăiesc cu Dumnezeu. Și poezia asta era în Biblia ei și auziți ce spunea poezia asta. Facă-mi se întotdeauna după Sfântul tău cuvânt. Chiar de la fi să încadă toate planurile la pământ. Avea și ea plan să se căsătorească, să facă o facultate. Dar au zis, Doamne, când pun planul meu pe lângă al tău, chiar dacă al meu se prăbușește, nu e nicio problemă. Strofa 2 spune așa. Gândul tău să se împlinească neștribit în mine oricând. Ascultați. Chiar de ar fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând. Strofa 3. Voia ta să se înalți ca stăpână în viața mea. Și acum s-a întâmplat cu ea în Cluj. ceea ce au spus aici. Și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Mai este o strofă. Și cea mai grea strofă. Rugăciunea asta, Doamne, Tu să mi-o asculți mereu. Iar de-ar fi să o schimb vreodată, n-asculta de gândul meu. Știți care a fost versetul ei prea favorit din Biblie? Căci pentru mine a trăi este Hristos. Nu poți să spui versetul ăsta favorit din Biblie numai dacă chiar treci cu Hristos în fiecare zi. Iar a muri este? Știți care a fost câștigul ei? M-a sunat la mama ei și mi-a zis Cristi, uneori ne mai certam și noi, că suntem și noi pocăiți, dar ne mai certam și noi eu cu tatăl ei. Și ea vinea afară și ziceam, tate și mami, nu e frumos pentru copiii Domnului să se certe? O zis mama ei, mi-a zis la telefon, o zis, a fost o lumină pentru noi și un exemplu. Știți care a fost câștigul morții ei? Peste 10 mii de tineri au citit mărturia și mulți dintre ei și-au schimbat viețile ca să trăiască pentru cer. Dragii mei, nu știu cum o să ne încheiem noi viața, dar Iosif s-a încheiat tare frumos viața, care a reușit să treacă peste toate gropile acestea. În prima groapă a fost spus de frații lui și fără să dea el, dar restul aș putea spune că le-a biruit. Nu știu care sunt gropile cu care te întâlnești în fiecare zi în viață, dar ascultați-mă bine, dragii mei, spunea o cântare că te va scăpa din toate, Dumnezeu. Doamne, coboară în adunare în această dimineață, Doamne. Dacă mai sunt frați sau surori care sapă gropi, Doamne, vrem să ne lăsăm de meseria asta, că nu-i plătită deloc, ci mai degrabă e o sândită. Dacă mai suntem aici oameni care ne sapă păcatul gropi, haideți în această zi, dragii mei, să spunem, spun nu păcatului și spun da lui Dumnezeu. Dacă mai sunt aici oameni care au zis, m-am încrezut în El că m-am împrumutat cu 10.000 de euro în viață, l-am lăsat pe Dumnezeu deoparte și m-am încrezut în om, Doamne, vreau să mă încred în Tine în această zi, pentru că Tu ai murit pentru mine și nu omul. Și dacă ai pe cineva în inimă la care de câte ori te gândești, nu poți să te rogi pentru el. Sau dacă te rogi, te rogi și spui, Doamne, vorbește pentru rogie să-i și arată ce m-a făcut. Eu zic, Doamne, în această zi vrem să-i iertăm. Pentru că groapa pe care o să apă răzbunare e o groapă tare adâncă și n-am vrea careva să cadă în ea. Și închei cu ceea ce spune în Proverbe 28:18. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Doamne, nu vrem să cădem în gropi, ci vrem să umblăm cu Tine în neprihănire la fiecare pas. În acest sens, dragii mei, ne ridicăm. Și poate dorim să luăm hotărâri noi în urma acestui mesaj, desigur se va mai predica aici, dar haideți, gândindu-ne la ceea ce s-a spus, să ne vedem gropile cu care ne confruntăm. Samson a avut groapa aceea a Tibnei. Iuda a avut groapa aceea a expertului contabil care își băga el, lua din caserie și punea la el. Și alții au avut gropile lor. Dima a avut groapa Tesalonicului și a plecat de lângă Pavel. Să spunem astăzi, Doamne, vrem să ne ferești de orice groapă și într-o zi când vei veni să ne găsești stând în picioare pentru Tine. Amin. Ne rugăm.